السلام
عليكم ورحمة الله وبركاته.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا وإمامنا محمد بن عبد الله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبرات أحوات، كبرات أحد، كم تبغدما يسمون منتظر ابنايو بالزعباء زانتا أنبياء لهم معلتهم جمرين عيلنا قصارا هبنا قدماي نجر قدمي ابز نجر زم جمارنا قدمي ابز نجر زم تاونا بزعبا انبياء كتزارب تخونكا ما يقدن خون بتي اول نجر تزارب مالتي والسود ماني ابونا ادم عليه السلام خون كله كن نجدد قدماي سب تفطري ابز عالم أبونا آدم سلو دخوانة أفاد أطراني ودسب كن الزارب مالتي الزارب معان تزياء بزعبا قصص الأنبياء كن جمر ندهر كوينا نزاربا زاربا ما يقدر نخوّلنا يا أبونا آدم كدن كنفلت ندهرنا تخون فلت كوينا دماني كما يقير يوسف فتيرو نخون فلت ما يقدر نخوّل مالتي سلازي يا ابونا ادم كما يجر تفاتير نحق نفلت كوينا والدسب كما يجر نفز عالم نسي مفلات مالتي لو معالتي درسي اقتناتو قصة بزحكي اعتنا انت اي مجمرت تفاتيرو ابز عالم كدني ابونا ادم كمو خلقات فطرات نيرم جان كدنينا انت اي خربت بزعبو امنا جيرنا ازي نخنفلت ما قد نقون انت لا جزينا فغيدو بقصنا يا ابونا ادم كنا تقينا انت لا تجزي حاصير دماني ابز عالم زخم يجيرو جميرو نمخلط بوغن جمرينا مالتي نمنتاي قصص الانبياء مريتنا عند حريلنا يتم دبالتو دتمارتو فطورات دك سبب ابز عالم ابز مريت زياد انقصا قصو دنورو رب المرصوم من يوم انتهينا الساتم كاني اتم لأخاتنا ربي نبيات رسولات كلهم الصوم يوم مالتي سلازي كالآتم مقد موسى كندي أمم كدمينا ذنوبارو تفيهم كم أون اتم رسول نبيات مبشرين ومنذرين ربي سلر سلدهم لتناتهم قصصك أحسن القصص لسل رب تصوعه نحن نجد نخون نهاوه لبولد يكون انت إذا أنا رب قال ترخب نجاكم بعين خاطري أدر لخاجر سل قالت لنا إذا قصص الأنبياء كنجمرنا إذا كنجمر كلنا المان رب نلمن عدمن تعنا نكبنا السودماني يتقصص تغنودو أسران حموشتين نبي القرآن تذكرهم دلو حادة بحادة كم تزمن ما أصوهم كن كتصر كن صعرين مالتي ربي جل جلاله لنا القرآن نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن نحن تدبلتي تمرتي قصة النقر كاينة بز قرآن زي ደውረድና ልካ ነቢዩና ሙሓመድ صለ ላሁ ዓለይሂ ወሰለም። ኣብዚ እዋን ዝደለናዮ ንርኢ ህዝቢ ዓለም ብናይ ልበ ሃዋሁ ዝተፀሓፈ ቀሳስ ብጣዕሚ ተእቲራት ይገብረሎም ኣብ ህወቶ። ክንደይ ሰባት ኣለው ንዑ ክከታተሉ ይጎዩ፣ ክንደይ ሰባት ኣለው ኣፍላም ናይ ሃዋሁ ልቢ ወለድ ተፀሓፈ ሪኦም ይበኽዩ፣ ክንደይ ሰባት ኣለው ንከምዚ ዝኣምሰለ ኣፍላም ሪኦም ይፈርሁ ወይ ይደፍሩ፣ ወይ ድማኒ እቶም ኣብኡ ተፃወቱ ነዚ ፊልም እዚ ከም ኣብነት ገይሮም ወሲዶም ኣብዛ ዓለም እዚ ዝነብሩ። ላኪን ንሕና ንዛረቦ ዘለና ኣፍضል ወኣሕሰነ ልቀሰስ ናይ ተበረፁ ሰባት ረቢ ድመረፆም ከምቲ ረቢ ዝነገረና ዝኣዘዘና ኣብ ቁርኣን ንዕኦም ክንክተሎም ኣብዚ መሬት እዚ እንድሕር ረኣ ክንዕወትን ፅቡቕ መገድን ክንከይድ ትኮይና ማለት እዩ። الله جل جلاله إلو قرآن نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين نحن نقرأ لنا ودسب دفترنا نعالم دفترنا كل تاريخ ترخبه أبايت صحيف دولو أنا دفلت إلو ربي كنقرأ كايت دبالت سيقصة بس قرآن زو وحي غير دور الكلكا ቅድሚ እዚ ነገር ዝምውራድ እኮ ናባኻ ካብቶም ጃሂልን ዘይፈልጡ ሰባት ኢኻ ነርካ። ስለዚ ኣላሁ ጀለ ጀላልሁ እዚ ቁርኣን እዚ ምልኣኹ ንዓና እንታይ ገይርልና ማለት እዩ ኣሕሰነ ልቀሰሲ ኮይኑ ረቢ ይገልፀልና ኣሎ። ቅድሚ እዚ ነገር ዝምውራዱ ከዓኒ ሓንቲ ነገር ንፈልጦ ይነበርና ብዛዕባ ቀሰስ ክንዛረብ ከለና ብተፋሲል ብተንተና ክንዛረብ ኢና ከምቲ ቁርኣን ድመፀና ከምኡውን ከምቲ ሱና ናይ ነቢዩና ሙሓመድ صለ ላሁ ዓለ ወሰለም ኣሳሒሕ ድኾነ ከነብፅሕ ኢና። ከምኡ ከዓኒ ኣብ ታሪክ ተረኸበ ቅድሚ ሕጂ በቶም ካልኣት እመም ድመፀና ብዛዕባኡ ክንዛረብ እንድሕር ድኣ ደይጋጮ ኮይኑ ምስቲ ቁርኣንና ወይ ከዓ ምስቲ ሱና ነቢይና صለ ላሁ ዓለ ወሰለም። እዚ ቀሰስ እዚ ንምንታይ ረቢ ውሪድዎ ተልና ንሕከም ዕበር ኢማን ክወስድ ወዲ ሰብ ከምቲ ረቢ ድበሎ ቁርኣን ለቀድ ካነ ፊ ቀሰስህም ዕብራቱን ሊኡሊ ልኣልባብ እዚ ቁርኣን ዝቕሳ ናይ ነቢያት ድመፀኮ እቲ ናቶም ምፍላጥን ኣተንቲንካ ኣተኪርካ ምጥማትን ንዓኻ ንምንታይ እዩ ዕብራ ኣብነት ትምህርቲ ክትወስድ ካብኡ እዩ። ግን ንመን እዚ ሊኡል ልኣልባብ ነቶም ሓንጎሎም ደስርሑ ሰባት ልቦም ከፊቶም ዓይኖም ከፊቶም ሓንጎሎም ከፊቶም ዝቕበልዎ ምስ እምነቶም ንዕኦም እዩ። ማ ካነ ሓዲث ይፍተራ እዚ ቁርኣን ዝኮ ወይ ዝቐሰስ መፂ ዘለኮ ብዚ ናይ ልበ ወለድ ኣይኮነን ወላኪን እንታይ ደኣ ኣሉ تصديق الذي بين يديه كدم حج ترخب بحقي نعو درغاغص اند تامن نكون كله وتفصيل كل شيء اتنتن بحق ترخب دغلطلك وهدى معنا خانتهم نزنا غزرينا خاني مجدن من راح هدى نرخبلو نكون مجدن حزلو ورحمه نتي مؤمن كان رحمه نزنا غرزي كون كله نمني غنزن كل حزب دي ላ እንታይ ኢሉ ረቢ ዓፂዋ እዛ ኣያ እዚኣ ወሁዳን ወራሕመተን ሊቀውሚ ዩእሚኑን ነቶም ናይ ብሓቂ ሓደ ረቢ ፈጣሪኦም ኣሚኖም ንዕኦም ድመፀይ ዝቀሰስ እዩ። ጠይብ ኣብ ቀሳሲኦም እንታይ ክንረክብ ኢና እንድሕር ኢልና غራኢብ ሓንጎልካ ክቕበሎ ክስወሮ ዘይክእል ከምኡ ውን ሙዕጅዛት ተኣምራት ዘሎ ኣብ ቀሰስ ናይ ኣንብያ ደንቢ ብወዲ ሰብ እንታይ ይኸውን እንድሕር ኢልና የስብር ዓለ ዲን እዚ ዲን መሓዝ ቀሊል ነገር ኣይኮነን። ብፍላይ እኳ ኣብዚ እዋን ዝበፂሕናዮ ዘለና ቀሊል ነገር ስለ ዘይኮነ ነዚ ግዜ ንክትሕዞ እንድሕር ኮንካ
ሰብሪ የድልየካ ማለት እዩ። ከምቲ ረሱል ስለ ላ ሰለም ዝሓበሩና
ኣብ ግዜ ክመፅእ እዩ ዲኑ ድሕዝ ሰብ ከምዚ ሓዊ ጨቢጡ ድሕዛ ወይ ፈሓም ተቓፀረት ጨቢጡ ድሕዛ ክኸውን ኢሎም። ከምኡ እውን ነዘይ ቀሰስናቶም ምቕራእ ቀጥ የብለካ እቲ ልብኻ ማለት እዩ። ዝኾነ ይኹን ጸላኢ ፈንተታ የብለካ፣ ዝኾነ ይኹን ተተባኣሰካ ኣብ ኢማንካ ሰጥ ደብለካ፣ ወላ ሰብ ጸሪፍካ ወላ ኣናሽይካ፣ ነቶም ናይ ኣንብያ ቀሳስ እንዳረኣኻ ድንብርፅ ከይበለካ ኣብዚ ዓለም ክትንቀሳቀስ ምስ ኢማንካ ትኽእል ኢኻ ማለት እዩ። ዒብራ ልኡል ልኣልባብ ከምኡውን ክመፀና እዩ። እቲ ቀሳስናቶም ክንደይ በላእ ድሕለፍሉ ኣንብያ ተመሪፆም ከለዉ ካብ ረቢ ተረኣይኹም ከለዉ ኢብትላኣት ተጓነፎም፣ ከምኡ እውን ሓደ ክልተ ነቢያት ዱዓ ኢዶም ኣልዒሎም ንረቦም ክልምኑ ከለዉ ረቢ ከዓ ንዕኦ ሰሚዑ መልሲ ክህቦም ከሎ፣ ከምኡ እውን ክንሰምዕ ኢና ክንርኢ ኢና ከመይ ገይሩ ላሁ ጀለ ጀላልሁ ልኡኻት ይልእኽ ነይሩ ነቢያት ብዙሓት ነቢያት ከም ዝለኣኸ ድኾነት ኹን እማ ነዚር ከይመፃ ከምደይ ሓለፈት ወላ ረሱል ከይመፃ ከምደይ ሓለፈት። እዚ ኩሉ እዚ ክንቀሮ ኢና ኣብዚ ቀሰሰ ልኣንብያ ሓደ ብሓደ ሕከም ወዒበር ክንወስድ ናብኡ ክንኣቱ ኢና። ቅድሚ ኣብ ናይ ኣቦና ኣደም ምእታውና ከመይ ገይሩ ረቢ እዚ ዓለም ፈጢርዋ፣ ምክንያቱ ቀዳማይ ፍጡር ክትፈልጥ ትኾንካ ናይ ረቢ ክእለት ኣፈጥረ ክትርኢለካ ማለት እዩ። ኣላሁ ተዓላ ሰማይ መሬት ላዕሊ ይኹን ታሕቲ ዝፈጠረ ከምኡ እውን ዓርሽ ወልኩርሲ ዝፈጠረ ቀዳማይ ዝኾነ ረቢ ህወ ኣወሉ ዝነበረ ቀዳማይ ዝነበረ ብዚ ዓለም እዚ ከም ምዃኑ ክንፈልጥ ኣለና። ኣብ ርእሲኡ ድማኒ ኣላሁ ተዓላ ሸምስ ወልቀመር ወልኢንሳን والجن الظلام والنور الأرواح ناي كلهم دلو كم دفطر ربي كم فلت علينا الله تعالى خاني كابت هزبي دفطر يكون كابت دخال دفطر نعوه كم دمثل كم دي اللي كم فلت علينا كم تربي دبرو ليس كمثله شيء وهو السميع البصير في سورة الشورى الله تعالى ንዕኡ ድመስል የለን። እሱ ኸዓኒ ሰሚዕ በሲር ድኾነ ጎይታ እዩ ጀለ ጀላልሁ።
ሰሚዕ በሲር ድኾነ እዩ ጎይታ ጀላ ጀላልሁ። ስለዚ
ንዕኡ ኣላህ ድመስል ከም ደየለ ፍለጡ። ብዛዕባ ቅሳ ናይ ቅድሚ ነቢ ምእታውና ከምዚ ዝዝክሮ ዘለኹ ብዛዕባ ምንታይ ክንዛረብ ኢና ንብል ኣለና? ብዛዕባ ኣፈጣጥራ ናይ ረቢ ኣላሁ ጀለ ጀላልሁ ከምዚ ድበልክዎ ኩሉ ነገር ክፈጥር ከሎ እዚ ነገር እዚ ላዕሊ ይኹን ታሕቲ ክፈጥር ከሎ እንታይ ይብለና ኣሎ ማለት እዩ። ረቢ ኣብዚ ነገር እዚ ክንሰምዕ ናይ ግዲ ንኸውን ማለት እዩ። الله جل جلاله تبارك وتعالى كم تربي قالت لنا القرآن في سورة الزمر الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. الله تعالى جل جلاله كل نجر فطير كم غانو قالت لنا الله كم ونيل الله جل جلاله وخلق كل شيء فقدره تقديرا كل نجر كارب فطيره ከከምቲ ጉቡ ከከምቲ እዋኑ ከከምቲ ዝኸውን ክኸውን ዘለዎ ገይርዎ ረቢ። ከምኡ ውን ኢሉ ላሁ ተዓላ ኣብ ካልእ ሱራ አልሓምዱ ልላህ ለذ ኸለቀ ሰማዋት ወልአርض ወጀዓለ ظሉማት ወኑር ኣብ ሱረት ልአንዓም።